haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadka ku saabsan kala guurista Britain iyo Midowga Yurub iyo weliba saameynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arrintaasi keeni karayso. Waxaa barnaamijka soo diyaariyay islamarkaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Heshiiska xorta waxa uu ujeedkiisu yahay in la dhiirigeliyo ganacsiga gaar ahaan isku gudbitaanka badeecooyinka iyo alaabaha kale, waxaana aalaaba la fududeeyaa isu guurshada badeecooyinka iyadoo la yareynayo ama meesha laga saarayo canshuuraha labada dhinac ee xadka dowladuhu ku kala qaadaan. Dalka Ingiriiska ayaa ka baxay ururka Midowga Yurub. Labada dhinac waxay u baahdeen inay heshiis ka garaan ganacsiga mustaqbalka. Heshiiskaasi ayaa dhacay dhammaadkii sanadkii 2020. Waxa uu ahaa heshiis muhiim ah marka la fiiriyo xiriirka ganacsi ee UK kala dhexeeya Midowga Yurub, kaasoo ah kan ugu weyn ee dunida kale uu la leeyahay. Haddaba, ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub ayaa waxaa su'aalo ay ka tageen sida arrintaasi u saameyn karayso dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dhinac. Barnaamijka bandhiga VOA qodobkaas ayuuna ku saabsan yahay, waxaa igala qayb qaadanaya qaar ka mid ah aqoonyahanno ku takhasusay arrimahan, isla mar ahaantaasina isha ku haya arrimaha ganacsiga ee dalalka Yurub iyo Britain. Cabdiraxmaan Shura Cismaan oo bartay cilmiga dhaqaalaha degana magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa marka hore VOA sharaxaad ka siiyey sida uu u ekaan karayo mustaqbalka ganacsiga ee labada dhinac, isagoo marka hore faahfaahinaya heshiiska ganacsi ee dhowaantan ay gaareen dalalkaas.
Mahadsanid Jamaal. Ka hor intii aan waddankan Ingiriiska aanu ka bixin xubinnimadii xubinta ka ahaa wadamada Yurub, waxa uu qeyb ka ahaa heshiis dhaqaale oo ay wada gaareen wadamada Yurub oo loo yaqaano EEA. Heshiiskaas waxaa la gaaray 1994. waxa ugu muhiimsan ee kasoo baxayna waxa weeyaan suuqa loo yaqaano suuqa midaysan. Suuqaasi waxa uu damaanad qaadayaa ilaa 4 xorriyadood oo ah in ay muwaadiniinta wadamadaasi ay si xorriyad ah isaga gudbi karaan wadamadaas, sidoo kale badeecadahooda iyo adeegyada ay qabanayaan ay si xor ah uga qaban karaan wadan kasta oo kamid ah heshiiskaas. Wadanka Ingiriisku, maadaama uu dhaqaalihiisu uu ku salaysan yahay dhinaca adeega, weliba adeega maaliyadeed, waxa ugu muhiimsan uu ka faa'iiday adeeg loo yaqaano passporting financial service, adeegaas oo fududeynaya in wadan kasta oo kamid ah wadamada Yurub uu ka furan karo wadan kale hay'ad kasta oo maaliyadeed. Tusaale ahaan, marka hay'ad maaliyadeed wadan kale laga furayo sida bangi oo kale, aad ayay u dhib badan tahay maadaama oo loo baahan yahay rukhsado, license iyo waxyaabo badan. Laakiin haddii aad kamid tahay heshiisyada dhaqaale ee ka dhexeeya wadamada Yurub, waxaa kuu fududaanaysa inaad bangigaaga wadan kale ka furto sidii adiga oo branch kale ka furaya. Taas waxaa lamid ah dhammaan adeegyada maaliyadeed ee la xiriira maaliyadda, sida hadday noqoto caymiska, hadday noqoto savingka iyo dhammaan wixii la xiriira adeegyada maaliyadeed.
Dhinaca Yurub ayaa haddaba la isweydiin karaya sida heshiiskaasi loo arkay iyo waxa uu uga dhigan yahay. Saciid Cabdi Cirro oo aqoonyahan degan dalka Faransiiska ayaa barnaamijka bandhiga VOA sharaxaad ka siiyay arrintaas.
Walaal Jamaal, aad baad u mahadsantahay. Guud ahaan heshiiska waa la soo dhaweeyey labada dhinac, Yurubiyaanka iyo wadanka Britainba. Walaa uusan ahayn heshiis lagu wada qanacsan yahay. Sababtuna waxay tahay ma wada xalinaya dhammaan waxyaabihii la isku hayay ee ku saabsanaa sida socdaalka iyo isdhaafsiga ganacsiga ama beemisteriga. Sidoo kale wuxuu ka wanaagsan yahay inay dhici lahayd heshiis la-aan, taasoo cabsi weyn laga qabay.
Haddaba, waa maxay waxa la isku hayo oo muddo ay dhinacyadu isha ku hayeen iyo dhibaatooyinka ka imaan kara ee mustaqbalka?
Dhibaatooyinka ka imaan kara waa iyadoo aan weli laga guulgaarin waxyaabaha dhiman ee aan weli la isku afgaran, sida dhaqaalaha ku salaysan adeega loo yaqaano service economy, sida dalxiiska iyo adeega maaliyadda financial service-ka, oo aan weli xagga sharciyadda regularity guidelines-ka ama tilmaamaha sharciyeynta aan heshiis buuxa weli laga gaarin. Faa'iidada heshiiska waa inuu sababi karaa inay wax badan oo guul ah ka gaari karaan haddii si niyad furan loo dhaqangeliyo waxyaabihii hadda lagu heshiiyey.
Yaa faa'iido ku qaba heshiiskaasi ganacsi? Wuxuuse uga dhigan yahay dhaqaalaha dalalkaasi sidoo kale ma laga yaabaa inuu saameyn dhaqaale ku yeesho labada dhinac? Waa kan markale Cabdiraxmaan Shura Cismaan oo arrimahani faahfaahin ka bixinaya.
Waxa aanu shaki ku jirin in ay aada u saameynayso labada dhinacba, haddii ay noqoto wadanka Ingiriiska iyo Midowga Yurubba ka bixitaanka ay ka dhexeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey oo muddo aada u dheer soo jiitamay ilaa 1937-kii markii wadankan Ingiriisku uu ku biiray Midowga Yurub. فلمانسيا كان بحين ودن كان إنجليز كوميدو ويوروب سوق ثانية أدون كوح وخصاري لعك كله إلا 6 تريليون أو دولار سيدو كان لعك ودن كان إنجليز كأيبانك أو هايد لعك آد وحوق بدن هل كبانا وليق ما يي هل دولار إيباد كهر انتياني كان بحين ميدو ويوروب وحا أوقاري هير وليق ما هل كبان هل دولار هل لبع لبع دولار sidoo kale shirkadaha waaweyn ee adduunka badankoodu waxa ay degan yihiin waddanka Ingiriiska ama ay warshado ku leeyihiin si ay uga sii shaqeeyaan wadamada Yurub arintaas oo shirkado badan ku dhalisay inay ka guuraan waddanka Ingiriiska una guuraan wadamada Yurub ambaba ay dib u dhigaan waxa qorshayaashii ay rabeen inay hore u sameeyaan sidoo kale dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah ay saameeyeen sida shaqaalaha oo kale badanka shaqaalaha hoose waddanka Ingiriiska waxa ka shaqeeya dadka waddanka kamid ah waddamada Yurub oo arintaas oo muddo dhow laga yaabo inay saameeyeen suuqa shaqada ee waddanka Ingiriiska daraasado badan oo laga sameeyay heshiisyadaas iyo sida ay Ingiriiska u saameyn doonto dhaqaalihiisa waxa ay sheegayaan in waddanka Ingiriiska uu ku dhawaad waayi doono GDP-giisa inta u dhaxaysa 2 ilaa 5 boqol kiiloo muddo dheer amba muddo 15 ee soo socda sababo la xiriira heshiisyada ay ka baxeen ee kala dhexeeyay midowga Yurub inkastoo waddanka Ingiriiska iyo midowga Yurub ay wada gaareen heshiis dhinacyo badan taabanaya dhammaadka sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan kaas oo dhinacyada uu taabtay ugu muhiimsanaayeen dhaqaalaha oo ay sii socon doonto in midowga Yurub iyo Ingiriisku ganacsigu sii socdo iyada oo aan la cashuurahayn alaabaha badankooda inkastoo waddanka Ingiriisku aanu ka sii mudan noqon doonin suuqa midaysan ee wadamada Yurub sidoo kale isku socodkii dadka muwaadiniinta labada dhinacna aanay ahaan doonin sidii hore
waxaa jirta in waxyaabaha qaarkood aysan dhinacyada heshiis rasmiga ka gaarin taasoo dhibaato ku keeni karaysa mustaqbalka dhaqaalaha dalalka waa kan Saciid Cirro oo arrimahan sharaxaad ka bixinaya
xagga saameynta dhaqaalaha waa wicda khilaafka wadamada midowga Yurub iyo Britain gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga taasoo ay midowga Yurub dhaqaale gaaraya 600 milyan ee ka sameeyaan kalluunka ee ka jalaatan biyaha Britain ayadoo midowga Yurub ka tanaasuli doonaan 525 rubuc meel kalluunka ee hadda ka jalaatan biyaha Britain wuxuu saameyn ku imaan doonaa isu gudubka alaabaha ganacsiga customs-kana waxaa la buuxin doonaa waraaqo dheeraad ah taasoo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo alaabaha cunooyinka waxaana carqalad weyn ku keeni kartaa kobaca dhaqaalaha ee Yurub gaar ahaan dowladaha Poland iyo Spain oo u dhoofiyo Britain wax soo saarka beeraha wadamadooda sidoo kalena Ireland gaaska waxa ka heshaa ayadana Britain marka saameyn xoog leh ayaa halkaa ka imaan doonta
heshiiskaasi dhinacyada gaareen ayaa ka dhigan in UK aanay raaci doonin nidaamyada ganacsi ee midowga Yurub maadaama ay ka baxeen waxaa sidoo kale jirta in ay si gaar ah u eegi doonaan arrimaha ganacsiga gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo heshiisyadii ganacsiga ay gaareen oo waxyaabo aad u fara badan dhinacyadu ku qasbayay inay sameeyaan heshiiskaasi ayaa sidoo kale suurtagal ka dhigaya in canshuur la saaro waxyaabaha qaar ay dhinacyadu isaga kala gudbiyaan taasoo dhaqaalihanno badan ay u arkaan inay caqabad ku noqon karayso dhaqaalaha dalalkaasi mustaqbalka barnaamijka bandhiga VOA ee todobaadkan kusoo qaadanay kala guuristii dalalka midowga Yurub iyo Britain iyo saameynta dhaqaale arrintaasi mustaqbalka yeelan karayso ayaan intaas kusoo gabagabeynayaa tan kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.